Elmin istiqaməti düzgün seçilməlidir. Mən dərin bir imana sahib olmayan hər hansı bir elm adamı təsəvvür edə bilmirəm. Albert Einstein. Kainatı və içindəki varlıqları tədqiq edib, Allahın yaradılış sənətini kəşf edərək bəşəriyyətə izah etməyin yolu elmdir. Başqa sözlə deyin, elmi Allahın yaradılış sənətindəki təfərrüatlara çatmaqda bir yol olaraq qəbul edir və buna uyğun elmi təşviq edir. Din elmi araşdırmaları təşviq etdiyi kimi dinin bildirdiyi həqiqətlərə görə istiqamətləndirilən elmi araşdırmalar da çox sürətli və qəti nəticələr verir. Çünki din kainatın və canlılığın necə yarandıqları sualına ən doğru və ən qəti cavabı verən tək mənbədir. Buna görə də düzgün nöqtədən başlayaraq aparılan araşdırmalar kainatın və canlılığın yaranmasına aid sirləri ən qısa müddətdə az əmək və enerji sərf edərək aşkara çıxaracaq. Dinin yol göstərmədiyi elm isə irəliyə bilməz. Dəqiq nəticələr əldə edilməsi çox vaxt alır. Hətta nəticə almaq mümkün olmur. Bu həqiqəti görə bilməyən, materialist elm adamları tərəfindən istiqamətləndirilən elmin, xüsusilə son 2 əsrdə nə qədər vaxt itirdiyi, bu yolda görülən işlərin böyük hissəsinin sərf edilən, trilyonlarla vəsaitin necə boşa getdiyi göz önündədir. Elə buna görə də insanların bir həqiqəti bilməsi vacibdir. Elm ancaq Allahın sonsuz qüdrətini kainatdakı yaradılış dəlillərini araşdırma istiqamətində aparıldıqda düzgün nəticələr əldə olunur. Təkcə istiqaməti düzgün seçilsə, elmin həqiqi məqsədinə ən qısa müddətdə çatmaq olar. Elm səhv istiqamətləndirildikdə. Bir elmi prosesin ilk mərhələsi hipotezi, yəni fəzəriyyəni müəyyənləşdirməkdir. Və bu proses elm adamlarının mənimsədiyi əsas dünya görüşü ilə əlaqədardır. Məsələn, elm adamları sahib olduqları əsas dünya görüşlərinə görə maddənin hər hansı bir şüurlu tənzimləmə olmadan öz-özünü tənzimləməsi mümkün ola bilər kimi fərziyə irəli sürə bilir. Sonra da bu fərziyəni təsdiqləmək üçün illərlə davam edən araşdırmalar apara bilirlər. Amma maddənin belə bir xüsusiyyəti yoxdur və bilavasitə bütün bu səylər uğursuzluqla nəticələnir. Ortaya çox böyük vaxt və imkan itkisi çıxır. Halbuki əgər əvvəldə maddənin hər hansı bir şüurlu tənzimləmə olmadan öz-özünü tənzimləməsi mümkün deyil fikri ilə işə başlanılsa, buna əsaslanan elmi araşdırmalar çox sürətli və səmərəli şəkildə irəliləyər. Diqqət yetirilsə bu nöqtə, yəni fəzəriyyəni düzgün müəyyənləşdirmək nöqtəsi, elmi tapıntılardan fərqli bir qaynağı tələb edir. Bu qaynağı doğru təsbit etmək isə çox vacibdir. Qaynağın səhv müəyyənləşdirilməsi elm dünyasına illərlə, hətta əsrlərlə vaxt itkisi yaşadır. Məhz bu axtarılan qaynaq Allahın insanlara çatdırdığı vəhdir. Çünki Allah kainatı və bütün canlıların yaradıcısıdır və bilavasitə bunlar haqqındakı ən doğru, mübahisəsiz məlumat Allahdan gələn məlumatdır. Necə ki, Allah Quranda bu mövzular haqqında bizə əhəmiyyətli məlumatlar verir. Bunların ən diqqət çəkənlərini belə sıralaya bilərik. Kainat Allah tərəfindən yoxdan var edilmişdir. Elə bir şey yoxdur ki, təsadüfi hadisələr nəticəsində və ya öz başına meydana gəlsin. Təbiətdə və bütün kainata təsadüflərin yaratdığı bir xaos deyil, şüurlu bir dizaynlə yaradılan qüsursuz bir nizam var. 2. Yaşadığımız yer planetinin bütün xüsusiyyətləri insan həyatı üçün uyğun şəkildə xüsusi olaraq nəzərdə tutulub. Ulduzların və planetlərin hərəkətində, yer səthinin formalarında, suyun ya da atmosferin xüsusiyyətlərində insan həyatı üçün şərait yaradan müəyyən bir məqsəd var. 3. Bütün canlı növləri Allah tərəfindən yaradılmışdır. Əlavə olaraq bu canlıların hərəkətləri də Allahdan gələn xüsusi bir ilhamla həyata keçir. Bu faktlar əsas götürən bir elm anlayışı da heç şübhəsiz ki, böyük bir müvəffəqiyyət əldə edəcək. Çox səmərəli bir şəkildə bəşəriyyətə xidmət edəcək. Belə ki, tarixdə bunun açıq nümunələri vardır. Müsəlman alimlərinin dünyanın ən qabaqcıl mədəniyyətinə liderlik etdikləri 9-cu və 10-cu əsrlər elmin yuxarıda sadalanan düzgün təməllər üzərində olması sayəsində mümkün olmuşdur. Qərbdə də fizika, kimya, astronomiya, biologiya, paleontologiya kimi elm sahələrinin bütün qabaqcılları Allahın varlığına inanan, onun yaratdıqlarını araşdırmaq məqsədi ilə tədqiqat aparan böyük elm adamlardır. Ancaq 19-cu əsrin ortalarından bəri elm dünyası bu ilahi təməldən uzaqlaşdırılmış və materialist fəlsəfənin təsiri altına düşmüşdür. Materializm maddənin mütləq varlığına inanır və Allahı inkar edir. Materializm bütün bu iddiaları elm dünyasına mərhələli şəkildə mənimsətmiş və 19-cu əsrin ikinci yarısından etibarən elmə təhqiqatların əhəmiyyətli bir hissəsi bu iddiaların dəstəklənməsinə həsr olmuşdur. Ancaq bugün geriyə dönüb baxdıqda, materializmin iddialarının elmə yalnız vaxt itkisi gətirdiyini görürük. Çünki bu iddiaların hər birini ispat etmək üçün illərlə saysız-hesabsız alimlər çalışmış, ancaq ortaya çıxan nəticələr bu iddiaların əsassızlığını göstərmişdir. Tapıntılar eyni ilə Quranda xəbər verildiyi kimi kainatın yoxdan yaradıldığını, insan həyatına nəzarət etmək məqsədi ilə hazırlandığını, həyatın təsadüflərlə meydana gəlməsi və təkamül keçirməsinin qeyri-mümkün olduğunu ispat etmişdir. Yeryüzündəki heç bir canlı təsadüflərin məhsulu deyil. Onların hər biri sahib olduqları qüsursuz dizaynlarla Allah tərəfindən xüsusi olaraq yaradılıb. Materialistlərin sonsuz kainat fəzəriyyəsi ilə elmin itirdikləri 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər elm dünyasındakı ən geniş yayılmış fikir, kainatın sonsuz ölçülərə sahib olduğu, sonsuzdan bəri mövcud olduğu və sonsuza qədər də mövcud olacağı şəklində idi. Materialist fəlsəfənin əsasını təşkil edən bu fikir kainatın yaradıldığını da rədd edirdi. Materializmə inanmış və ya bu fəlsəfənin təsirinə düşmüş bir çox elm xadimi bəs ondan sonsuz kainat modelini elmi fəaliyyətlərində əsas hesab edirdi. Astronomiya və fizika sahələrindəki bütün bu tədqiqatlar maddənin sonsuzdan bəri mövcud olduğu fəziyyəsinə əsaslandı. Nəticə olaraq bir çox elm xadimi uzun illər əbəs yerə cəhd göstərdi. Çünki elm çox keçmədən bu əfsanələri yerlə yeksan etdi. Aparılan hesablamalar nəticəsində kainatın Big Bang adı verilən, yəni böyük partlayış ilə yoxdan var olduğu, yəni yaradıldığı ortaya qoyuldu. Kainatda dizayn yoxdur iddiası nəticəsində elmin itirdikləri. Materialistlər kainata bir məqsəd və nizam olmadığını da iddia edirlər. Kainatdakı bütün tarazlıq, ahəng və uyğunluğun yalnız təsadüflərin bir əsəri olduğu fikrini irəli sürüblər. Bu iddia yenə də 19-cu əsrin ikinci yarısından etibarən elm dünyasına hakim olmuş və elmi təhqiqatlara istiqamət vermişdir. Məsələn, kainatda bir dizayn olmadığını göstərmək məqsədi ilə xaos nəzəriyyəsi adlı bir nəzəriyyə ortaya atılıb. Bu nəzəriyyə əsasında xaosun qarşılığın içindən öz-özdən nizamı meydana gələ biləcəyi iddia edilmiş və bu iddianı dəstəkləyən bir çox elmi təhqiqatlar aparılmışdır. Riyazi hesablamalar, nəzəri fiziki tədqiqatlar, təcrübələr və kimyəvi araşdırmalar həmişə kainatın bir xaosun məhsulu olduğunu necə göstərilə bilər sualına cavab tapmaq üçün davam etdirilmişdir. Halbuki aparılan hər yeni araşdırma xaos və təsadüf fəzərlərini daha çox əsassız etmiş və kainatda çox böyük bir dizayn olduğunu göstərmişdir. Xüsusilə 1960-cı illərdən etibarən aparılan araşdırmalar, kainatdakı bütün fiziki tarazlıqların insan həyatı üçün çox mükəmməl bir şəkildə nizamlandığını ortaya qoymuşdur. Təkamül cəfəngiyyatına sübut etmək üçün göstərilən səyləri nəticəsində elmin itirdikləri. Elmin yanlış təməllər üzərində qurulmasının ən açıq nümunəsini Darwinin təkamül nəzəriyyəsində görmək mümkündür. 140 il əvvəl elm dünyasına daxil olan bu nəzəriyyə əslində bütün elm tarixinin ən böyük səhvi olmuşdur. Təkamül nəzəriyyəsi, həyatın təsadüflər nəticəsində bəzi cansız maddələrin birləşməsi nəticəsində əmələ gəldiyini iddia edir. Bu iddiaya görə təsadüfən əmələ gələn bu canlılar yenə təsadüflərin nəticəsində təkamül keçirərək başqa canlılara çevrilir. Bu ssenarinin sübut edilməsi üçün 1.5 əsrdən çoxdur ki, böyük səy göstərilir. Amma elmi dəlillər həmişə nəzəriyyənin əleyhinə olur. Belə ki, əldə edilən bütün dəlillər canlıların təkamül keçirmədiyini, canlıların bir-birinə mərhələli çevrilməsinin doğru olmadığını, bütün canlı növlərinin ayrı-ayrı və olduqları kimi yaradıldıqlarını göstərir. Təkamülçülər bütün bu aşkar dəlillərə baxmayaraq təkamül nəzəriyyəsini sübut etmək üçün saysız-hesabsız araşdırma və təcrübə aparır. Sadəcə cəfəngiyyatdan və yalanlardan ibarət cildlərlə kitab yazır, institutlar açıb, konferanslar keçirir, televiziya proqramları hazırlayırlar. Həqiqi olmayan bir iddia üçün minlərlə alimin araşdırması, külli miqdarda pul və vəsaitin sərf edilməsi insanlıq üçün böyük itkidir. Bütün bu zərərin əvəzinə, əgər bu imkanlar faydalı şəkildə istifadə edilsəydi, bugünə qədər elmdə əhəmiyyətli sahələrdə çox vacib addımlar atlar və dəqiq nəticələr əldə edilərdi. Bəzi elm adamları və mütəfəkkirlər təkamülün nə qədər böyük bir xəta olduğunu görürlər. Məsələn, Amerikalı filosof Malcolm Muggeridge bu barədə belə deyir. Mən özüm təkamül nəzəriyyəsinin gələcəyin tarix kitablarındakı ən böyük rişxənd mövzularından biri olacağına inanmışam. Gələcək nəsillər bu qədər əsassız və qeyri-dəqiq bir fəzəriyyənin inanılmaz sadə lövlü ilə qəbul edilməsini təəccüblə qarşılayacaqlar. Nəticə Ətrafımızda və yaşadığımız kainatda yaradılışa aid saysız-hesabsız dəlillər var. Bir ağca qanaddakı heyran edici sistem, bir tovuz quşunun qanadlarındakı möhtəşəm sənət, göz kimi mürəkkəb və mükəmməl bir orqan və milyonlarla varlıqlar iman gətirmiş insanlar üçün Allahın varlığının və onun üstün elminin və ağlının dəlilləridir. Yaradılışı qəbul edən bir elm alimi də təbiəti bu düşüncə ilə tədqiq edərək, apardığı hər müşahidədən, keçirdiyi hər təcrübədən böyük zövq alacaq, yeni araşdırmalar üçün daha da şövqlənəcəkdir. Halbuki təkamül və materializm kimi xurafatlara inanmaq və bunu elmi əsasları olmadan müdafiə etməyə çalışmaq, elm xadimlərinə psixoloji cəhətdən də sıxıntı gətirər. Kainatdakı ahəng və ya canlılardakı nizam onlar üçün böyük sıxıntı mənbəyidir. Gördükləri açıq-aşkar dəlillərə göz yuman bu kəslərdə təbii olaraq həqiqətlər qarşılığa qeydli və bununla bağlı mühakimə yürütmək problemi yaranır. Xristiyanlara səslənərkən, əgər bir heykəlin sizə əl elədiyini görsəniz də, möcüzə ilə qarşı-qarşıya olduğunuzu sanmaya çox kiçik bir ehtimaldır. Amma bəlkə də heykəlin sağ qolundakı atomların hamısı təsadüfən eyni vaxtda, eyni istiqamətdə hərəkət etməyə meyilli ola bilərlər, deyə məşhur təkamülçü Richard Dawkins bu mühakimə yürütmək pozuntusunun kliniki bir nümunəsidir. Elmin irəliləyə bilməsi üçün 19-cu əsrin əsasız fikirlərindən imtina edilməli və sərbəst düşünən, gördüyü həqiqəti qəbul etməkdən çəkinməyən elm xadimləri olmalıdır.